Nilaqom lura l-programm ieħor Mediterran Kurrenti miegħi Karsten Xwieraq. Illum kif nagħmlu f'programmi oħra nħarsu ftit fil-font imma anke fil-wisa lejn xi attivitajiet, kwistjonijiet meħuda minn aħbarijiet varji fejn ukoll inħarsu ftit lej dik dinja politika kif ukoll dik kulturali. Ma jonqos li jkollna wkoll ftit mużika marbuta proprju ma' dawn l-aħbarijiet biex apparti li nkunu qed nieħdu l-informazzjoni referenza minn ġurnali differenti minn siti online fl-istess ħin nkunu timmissu ma' dik id-dinja mużikali biex hekk ikollna esperjenza ħanajtek iktar sħiħa. Program tal-lum ser inħarsu lejn żewġ pajjiżi mod partikolari u anke lejn żewġ biċċiet aħbarijiet li fil-biċċa kbira tagħhom. Nisimgħu dwarhom, ma forsi mhux mill-aspetti li ħanħarsu lejhom matul dawn it-tletin minuta dak huwa ftit l-iskop ukoll tal-programm tlu ftit forsi f'affarijiet f'aspetti mhux daqshekk kurrenti in ġenerali, imma aħna nagħmluhom kurrenti għalina. L-ewwel aħbar ħad uħodna t-Turkija bħalissa. Ħafna l-aħbarijiet għal-raġunijiet vari u it-tieni ħarsa toħodna lejn l-Eġittu. B'xi mod dawn iż-żewġ pajjiżi llum m'għadhomx daqshekk irreferu għal xulxin kif kienu fi żminijiet tal-Imperu Ottoman bis-sistemi differenti ta' governanza li veru kienu kollha jinsabu fiċ-ċentru tagħhom fil-parti tal-Mediterran li llumna fuq bħala t-Turkija, speċjalment in-naħa tal-Port Dori il-bieb Debi u s-Sultanat ta' Istanbul. Imma fil-verità kellek realtajiet illi minn hemmhekk sal-Balkani iddur il-Valt nofsani kollu l-Maxrek. Naħa tal-Vant tal-Afrika ta' fuq u bat il-Maghreb sal-Marok. Kellek ċertu independenzi, kellek ċertu autonomiji li bil-mod u l-mod ukoll bdew jinfatmu u jinqataw mid-dominazzjoni ħajduhekk tal-Ottomani propja. Dak li naraw illum u nibdew l-ewwel allura mit-Turkija, b'xi mod però jfakkarna ftit f'din id-dinja illi hija marbuta b'xi mod kulturali fid-dinja kemm musulmana manki elementi oħra li forsi jaqdu aspetti Arab ma' oħrajn li mhux u anke musulmani. Imma fl-istess inhu ukoll juru kif matul is-sekli bil-fors kellek ċertu żviluppi. Din is-sena u ħanħarsu lej ċertu aħbarijiet ħerġin mit-Turkija inkluż Hurriyet ġurnal. Tork, popolari ħafna, u jisajt ġurnal ewlieni, iżda anki ħarsa minn Franza Le Monde Diplomatik is-supplement li ħares li affarijiet diplomatiċi. F'din is-sena illi Turkija tiċċelebra ħanajdu hekk nominalment mit sena minn Repubblika Lajka li taħdem b'mod suppost differenti ħafna minn kif kien jopera qabel l-Imperu Ottoman. Però kif nafu wkoll, anki kif kont ngħid fil-bidu, minħabba l-elezzjonijiet toroq l-aħbarijiet li qed jaslulna minn Ankara u minn ħawi oħra minn madwar it-Turkija, il-ġlieda eterna ħanajdu hekk ta' tiġrid. Ta' dan il-nazzjon ta' iktar minn 100 miljun ruħ illi jinxteret li l-nanki mill-frontieri tiegħu, speċjalment dawk il-frontieri diffikultużi ħanajdu hekk flejn il-xlokk tal-pajjiż fejn jitlu t-territorji Kurdi, Sirja u anki relazzjonijiet diplomatiċi u mhux li kollha fil-qrib ħanajdu hekk ma' l-Azerbajġan u dejjem b'ċertu tensjoni ma' l-Armenja. Il-ħarsiet li qed jaslulna bħalissa ovvjament huma marbutin ħafna mal-elezzjoni, mal-tluħ mill-ġdid tal-president, mal-kwistjonijiet kollha li hemm fuq drittijiet tal-bniedem, it-tnaqqis tal-libertajiet tal-bniedem, anki il-xkiel li qed isir fuq mezzi tal-informazzjoni, kemm minn ġewwa l-pajjiż, kemm minn barra. u anke d-diffikultajiet ta' soċjetà ċivili hemmhekk. Però hemm dil-istorja partikolari wkoll illi fil-waqt illi Sudan u Turkija tipprova timxi l-qudiem anki tilaba ta' pajis ta' negozjatur importanti anki f'kwistjonijiet reġjonali u internazzjonali. Għal per eżempju, l-gwerra fis-Sirja, jew inkella dik ġewwa l-Ukrajina, fl-istess ħin hemm ħafna xkiel intern illi qed iwaqqaf ċertu żvilupp jimxi l qudiem. U hemm perjodu ta' żmien, jekk wieħed pereżempju jieħu l-15 ta' Lulju 2016, meta l-kolb ta' stat, il-Putsch, li għadu salum il-ġurnata, mhux ċar, kif sar, min sar, kienx veru. Kolb ta' stat jew kienx hemm ċertu manuvri interni anki għall-gvern ta' dak iż-żmien li ġa kien il-partit ta' Erdogan, u fl-istess ħin anke forsi ċertu approfittar ħanajdu hekk ta' sitwazzjoni kif naraw ħafna drabi fid-dinja kollha anki fid-dinja iktar marbuta mad-dinja tal-punent, illi frott kriżi, frott diffikulta, dak li jkun jipprofitta ruħ mis-sitwazzjoni u anki jipprova jimmanipula u juża favur tiegħu. U fil-fatt il-kwistjonijiet politiċi u anki dawk marbuta mal-terremoti li laqtu ħafna. Kif nafu b'mod fatali aktar minn 50,000 ruħ mejta it-Turkija u ħafna oħrajn ukoll ġewwa s-Sirja. Illi b'xi mod għalkemm kien hemm ċertu kriżijiet fil-bidu, anke ta' konfidenza fis-sistema li kellek iktar minn 80% tal-binijiet illi saru propju b'fondi pubbliċi imma mill-privat fiż-żoni fejn. Waqgħu ħafna minn dawn il-bijiet propju hemmhekk. L-inkompetenza tal-gvern, il-korruzzjoni, anki ħabba kontratti u mħabba ħafna konza ngħid l-eluq ta' għajn waħda, ma f'dawn il-każijiet qed joħroġ li tnejn il-jum kienu m'għamdin, kienu qalbilu qed beżżaw u qed iġielu lill-partit fil-gvern u l-President Erdogan jaħsibha darba darb tiegħi qabel ma forsi jikkonferma l-elezzjoni illi saret. Però biżmien min ikun fil-poter kif nafu ngħid id-dinja kollha ikollu ċertu għodot illi l-oppożizzjonijiet ma jkollhomx u għalhekk bil-mod il-mod minn hawn u minn hemm anki permezz ta' għodot ngħidulhom hekk li sopprimew l-oppożizzjoni illi xeklu ħafna il-sindku ta' Istanbul. Ekrem Imamoglu u anki ħon u ħafna lil-ħna li ġejjin mhux miċ-ċentru tal-poter imma xelluk xelluk ċentru il-front like mhux daqshekk marbut mal-front religious u anki l-oppożizzjoni kurda illi ġew maħnuqa tant illi kellhom biex ixogħol jibs ħafna biex jippruvaw iwaslu leħinhom pereżempju propju fl-aħħar elezzjonijiet li konna tinsegu. Fil-bidu bdejt ngħid li din is-sena nfakru l-mid-sena mitwaqqif tat-Turkija kif waqqafa Kamal Atatürk wara l-waqa ta' l-Imperu Ottoman. Fl-istess ħin dis-sena tara wkoll l-20 sena diġa mill-tmexxija ta' Erdogan u ta' dan il-gvern illi forsi ukoll nistgħu nqablu ma' postijiet oħra bena ċertu karatteristiċi, ċertu kredenzjali forsi iktar diplomatiċi, iktar progressisti, iktar liberali, iktar miftuħin l-drittijiet tal-bniedem dal-proċess rajni sa ċertu punt anki fir-Russja qariba pereżempju, imbagħad bil-mod il-mod anki minħabba kwistjonijiet forsi li ma ġewx riżolti f'inhom fuqhom forsi ċertu nuqqas tat-tensjoni pereżempju minn forzi fil-punent bħall-Unjoni Ewropea jew in-NATO waslu għal ċertu dbejt, għal ċertu firda bejn ċertu pjanijiet simili. Ir-rol tat-Turkija għallek żgur ħajbqa' importanti anki ħajbqgħu naraw żgur fil-ġimgħat li ġejjin għaliex anki fil-kuntest tal-Mediterran in ġenerali dawk il-kwistjoni li ġejjin għalhom pereżempju ma' Iżrael Jew b'mod regolari ħafna mal-Greċja u b'estensjoni anki ma' Ċipru mhux ser iħallu l-affarijiet jikwitaw żgur. Kien interessanti ħafna dan ir-rapportaġġ kemm tal-Mond Diplomatik kemm ta' Ħurrijiet flimkien ma' oħrajn għaliex imissu anki lilna Malta mill-qrib kif nafu pereżempju ir-rwol ta' Turkija fejn tidħol kwistjoni tal-migranti il-3 miljuni u fuqhom li jieħdu mill-Unjoni Ewropea kull sena biex ħanajdu jekk jimmaniġew il-migrazzjoni l-ħafna drabi management umanitarju mhuwiex u laqqas wieħed wis effettiv biex tgħin l-Ewropea tar se tagħmel bil-fluss migratorju u anke direttament pereżempju max-xatt Libjan. Fejn minn żmien għal żmien naraw ċertu żviluppi, ċertu progressi, ċertu kalma li tidħol fil-politika Libjana maqsuma mifruda bejn in-naħat tal-Punent u tax-Xellug. Però minn żmien u żmien ukoll naraw li t-Turkija tipprova ikollha rwol u għalhekk kif naraw b'ħafna gvernijiet madwar id-dinja dak li jkun irid ikollu xi forma ta' sehem fid-diskussjonijiet u anke dak li jkun forsi mhijiex il-qudiem b'ċertu paċifikazzjoni jippreferi li jibqa' ċertu konflitt mingħajr ma ngħidu jalimenta ċertu konflitt għaliex ma jkunx irid jinqata' barra minn dawn il-lobbijiet diplomatiċi. Dik kienet ħarsa lejn x'inhu għaddej bħalissa f'ċertu sfond it-Turkija. Imma naqilbu l-paġna u anki nifqu għall-ewwel pawża tagħna. Fil-tieni parti tal-programm ħanisimgħu ħanħarsu ftit lejn aħbarijiet kif għadtilkom fil-bidu tal-programm. L-Eġittu ħanħarsu lejn ix-xena kulturali, popolari tad-dinja televiżiva, online, b'serji audiovisivi, popolari ħafna li jmissu anke mal-mużika u mar-reklamar mad-dinja kummerċjali. L-ewwel biċċa mużika ħan nisimgħu hija ta' Moke Baher, edizzjoni remix ta' diska ħan nitkellmu fuqha wkoll fit-tieni parti tal-programm Al-Ħażala Rajja.
ضغط كتير عليك ما تقرب مني حبه لا لسه شوية حبة. طب وحياتي المحبة ما دام جيت جنبي خلاص هاني. الغزالة رايقة من الناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عالي. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة. طب وحياتي المحبة ما دام جيت جنبي خلاص هاني.
Ħallu dik il-mużika emmek u b'ximot introduzzjoni ħir minn hekk ma setgħu jkollna. Għaliex ħanħarsu lejn ftit aħbarijiet mill-Eġittu u mhux biss fil-verità, imma sit interessanti ħafna online illi nammetti magħkom skoprejt dan l-aħħar Orient 21, l-Orient tal-21 ħanajdu hekk tas-seklu 21. Hija huwa sit hija website li tiġbor ħafna informazzjoni bil-Franċiżi u bl-Ingliż illi tħares lej id-dinja Mediterranja, speċjalment dik li ħnajdu hekk nassoċjaw mal-Orient, forsi mhux daqshekk fis-sens ta' Edward Said li kien ħares lejha b'mod kritiku, iżda iktar il-vant nofsani, id-dinja Arbija, id-dinja Musulmana u anke ftit iktar hemm lilin. L-artikli li xtaq nsemmilkom huma dawk li ħarsu proprju lej il-mużika Eġizzjana għaliex ftit tal-ġimgħa tiegħu kif tafu hemm spiċċa. Periodu ta' Ramadan, kien żmien ta' Ramadan interessanti ħafna fil-Mediterran u anki b'xorta ħażina mdemmi għaliex kif jiġri kull ftit snin, kellek il-żmien tal-għajt nisrani, ortodoss, żmien ta' ċelebrazzjonijiet lut u r-Ramadan kollha jaħbtu. Fl-istess żmien. U pereżempju f'Portijiet bħall-art imqazza hemm dik il-tensjoni tiġi użata kif rajna u x'hekk manipolata anke għal skopijiet politiċi u violenti. Però biex nibqgħu fuq tema iktar ħafifa il-ħarsa tal-lum interessanti ħafna għaliex tistudja fenomenu li qed jiġi anki rrimarkat u rriċerkat b'mod akademiku fost l-oħrajn, pereżempju, l-istess artiklu ta' Pierre France fuq Orient 21 jirreferi għal del paper interessanti ħafna ħarġet riċentement li tħares lejn id-dinja ta' reklamar, tal-kummerċjaliżmu, tal-mainstream. Proprio din il-kelma tintuża anke fl-artikli bil-Franċiż kummerċjali u l-kontestazzjoni dik it-tensjoni soċjali, dik it-tensjoni politika li f'dawn il-programmi ta' Mediterran kurrent tiġi li ħarisna lihom ukoll, pereżempju fil-kontesti tat-Tuniżija jew tal-Marokk u anki tal-Eġittu. Dan l-artiklu akademiku, pereżempju, ta' Richard Jacquemont u Frederic Lagrange li ħareċ dal-aħħar propju mod akademiku ħafna riċerkat ħafna iħarsu lejn kif matul dawn l-ħareċ ta' snin kultura pop Eġizzjana permezz ta' ċinema, permezz ta' reklami, iżda anke permezz ta' reklamar u tal-mużika li toħroġ waqt ir-reklamar, b'xi mod ġieli indirett ġieli b'mod iktar sottili, tiġini l-kelma bl-Ingliż sa' repetitious advertising, terminu li jintuża mill-Unjoni Ewropea, meta jħares li d-direttiva ta' xandir, per eżempju, li anki Malta, n-integraw ir-reklamar sottili li ma jagħtix fil-għajn. Imma mhux għal raġunijiet biss kummerċjali, mħabba xi tikketta jew xi forma ta' logo ieħor li forsi jidher film jew sensiela televiżiva jew online, iżda anke xi kien hemm ċertu flussi politiċi, ċertu diskors illi wieħed ma jistax jagħmel fil-beraħ, fil-miftuħ, kif nafu l-Eġittu għanna il-reġim għal-kem u koll jissejjaħ demokratiċi bħal reġim joħra madwar id-dinja ta' Al-Sisi, ta' ġeneral Al-Sisi. U għalhekk f'din il-perspettiva ta' kif arti, kummerċ, sottokulturi żgħar, per eżempju ta' soċjetà ċivili, id-dinja kummerċjali, dik li qed biħlek forsi washing machine, jew qed biħlek xi forma ta' apparati ieħor għad-dar, jew karozza, jew ħwejjeġ, b'xi mod jgħaddu wkoll ċertu messaġġi iktar miftuħa, iktar imqanqala, li b'xi mod jistgħu jgħaddu minn dawk il-spazji żgħar, dawk il-bibien imbexqa fejn forsi il tensjoni li tiġi mid-dinja politika, anki b'influenza kbira mid-dinja religjuża forsi iktar estremista, iktar ortodossa, ma tasalx biex tiċċensura. Malta mhux sek us żmien ilu wkoll kellna liġijiet li jiċċensuraw b'mod strett u skiet produzzjonijiet kemm kulturali kif ukoll fuq ix-xandir anke minn perspettiva reliġjuża minn perspettiva tradizzjonali dak naqas ħafna wieħed kważi jista' jgħid spiċċa għal kollox ħlief f'ċirkostanzi partikolari f'pajjiż oħrajn pal-Eġittu dan għadu għaddej, għadu minnu. U għalhekk dawn l-artikli u kif smajtu wkoll fl-ewwel diska, diska minn wieħed mill-awturi prinċipali li jipparteċipa f'dan il-crossover ħanajdulu hekk bejn id-dinja kummerċjali dik artistika. B'użu ta' strumenti differenti li jmorru mill-pop qawwi, anke techno, għal affarijiet forsi iktar tradizzjonali. Bħal għal-Azaleh Raja, illi għanna kemm smajna, u anke diska li jmiss illi wkoll toħodna f'dik id-dinja beraħja xejka. Fil-verità, fid-dinja tal-lum wieħed diffiċli kważi jgħid xi ħaġa ġietx minn riklam u marritx pereżempju fiċ-ċinema jew viċe versa. Huma kwistjonijiet li jinsabu ħafna llum fid-dinja tal-istudji wkoll tal-kultura kontemporanja u anke wieħed meta jara l-ekonomija kif qed tiżviluppa ħanajdu hekk. Għandek il-bejjieħ, għandek ix-xerrija. Ix-xerrija f'dinja f'kuntest partikolari, però huma stess, waqt li qed jaraw jew qed jikkummerċjalizzaw ċertu prodotti, id-dinja tal-kreattività hija ukoll omnipreżenti hija hemmhekk ukoll. Medium partikolari fejn dan kollu qed jiġri huma dawk li jissejħu musalsalat li bażikament huma serji televiżivi. Jew li tista' tuża pereżempju fuq tista' tara fuq pjattaformi online, pereżempju. Basikament dawk li ngħidulhom telenovelas, jew soap operas, dat tip ta' affarijiet. Illi regolarment jużaw ċertu mużika e forsi anki jistgħu jagħmlu prova ta' ċertu mużika, ta' ċertu messaġġi li ħaltu d-dinja forsi politika. Ma dik kummerċjali u jaraw kif imorru. Per eżempju, atturi u kantanti bħal Muhammad Ramadan, per eżempju, illi matul dal-aħħar snin fuq pjattaformi varji bħal YouTube, TikTok, Instagram, ġa kiseb popolarità kbira u ta' dil popolarità wkoll jitlob ħafna flus nitkellmu fuq jekk naqalbuhom f'euro eluf kbar ta' euro għaliex bażikament huwa stilla tal-kultura popolari Eġizzjana illum. U dawn l-istudju, dawn l-artikli qed inħarsu lejhom jippruvaw speċi jaraw ftit anke l-iżvilupp. Pereżempju matul dawn l-aħħar 30, 40, 50 sena fej id-dinja tal-espressjoni popolari kulturali, ġieli anke politika, inbidlet għatih. Għaliex fej forsi qabel kellek kantanti kbar li anke jiġri smajna f'sensiliet bħal dawn Um Kulthum pereżempju jew mużika bbażata fuq id-diski fuq il-poeżiji ta' poeti kbar bħal Darwix fil-kultura Palestinjana pereżempju kienu xi ħaġa li ma kienux missu wisq mad-dinja kummerċjali. Forsi liktar xi sensiela ta' kodba iktar milli xi ħaġa kummerċjali per se, dak li naraw illum inbidel ħafna. U daħlet ukoll bil-qawwa kif għattilkom id-dimensjoni tal-flus. Ejja qabel ma nkomplu l-ħarsa u mbagħad anke naslu fit-tmiem il-programm nifqu biex nisimgħu t-tieni diska kif għattilkom beraħ ħajja xejka, kif qed isimgħu wkoll diska movimentata ħafna illi fija wkoll element fija ta' dan li qed ngħidu.
Iddoli ħada għaza u makanu għiddalal u għana qoddam il-lazaza di għandi għalfin suqal u għazzaj għala s-sahwa u imta u il-nizam kullamma taħaddi l-ħelwa t-lagbat li għana fil-kalam bil-raħa xwaja 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 għalina xieħ kulli r-rikkala bħalhum ħala u bħawxu xieħ bil-raħa xwaja 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 għalina
Oh,
نار ودينار ضربنا دمار ضربنا ودينار ويلي 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 بالراحة شوية 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 علينا شيخ كل الرجال تجالهم حالة وبقوا شيخ شيخ بالراحة شوية 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 علينا بابا بابا كل الرجال تجالهم حالة وبقوا غلا العيون سكينة وارد والقوام قوام غزال تذبحنا بدم بارد أكيد مش احتمال القمر في مكان وقاعد والساحة تحت في قتال الضحايا زادوا واحد والمنافسة عالجمال بالراحة شوية 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 علينا شيخ كل الرجال بجالهم حالة وبشوف شيخ بالراحة شوية 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 علينا بابا كل الرجال تجالهم حالة وطلعوا غلابة ودي نار ضرب نار دمار ضرب نار ودي نار ويلي 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 نار ودي نار ضرب نار دمار ضرب نار ودي نار ضرب نار ويلي 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 بالراحة شوية 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 علينا يا شيخ كل الرجال تجالهم حالة بالراحة شوية 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 علينا بابا بابا كل الرجال تجالهم حالة وطلعوا غلابة
Nħallu t-tieni diska emmek u nalqu il-ħarsa tagħna. Interessanti din id-dinja forsi jkollna anke x'iktar ċans nitlu fiha. Il-qudiem dik id-dinja ġiet tiegħna kontemporanja li mħarejan kif jgħidula u nfakkarkom illi kull ġimgħa tistgħu ssegu daw il-programmi kif ukoll issibuhom fuq online fuq il-Campus FM. Nirgrazzjakom, insemmilkom u nistidinkom tinnaqdu miegħi Karsten Xwieb il-ġimgħa d-dieħla fil-waqt li ngrazzja wkoll. Il tecnico Jordi Lebono. Sahid.